Hoki mai anō ko Gurley Clark, tēnei kōrero ana ki a koutou. E hua mākē kone anō a Hone Paitai no Ahipara, kei te wāhi kōrero māua ki ngā āhuatanga e pāpā maina ki tāna nei mahi. Me wetahi anō ngā kōrero kei i ki tāna nei rohe, e noho maina eia hoino kia mōhi mai ngā iwi o muri whenua pēhā na te haere. Tēnā koe, Hone.
Tēnā koe, Gurley, tēnā koutou ngā whanaunga o te hiku o tēka.
Ai, ka pai ki te rongo te ia koe, ka pātev teo keu ki a koe pēhāna te rā e kona ko mēmi koe, he uāna e kohuana, pono marika, e pēnāna nuki i koneki, i kaitāia nei, teo kākaro, tēnā nēna hariana ngā tangata ki runga ngā pāmu, e ko māku mai anu mō ngā kararehe kei kona, hau ngā anu mō te wai kei kone, mōhio nau e mō ngā marama herea kena, o ko te tino hihia rātou kia tino pakakā mai te rā i te raumati ne.
Ai. Hore kau he raru kia mātou tēnei ua, e pai ana kia mātou tēnei te mea ko ki ngā wai, ngā tanks.
Ai.
Ngā mea pērā, ai, ngā mea, e hore kau he raru, e pai ana kia mātou te ua. Engari ko te āwha, koina te mea, aroha ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki Pōneke, te Waipuke ireira, te āwha, engari ko te ua, wapai kia mātou.
Ai, aroha mai, aroha mai.
E pai te kōrero ki a koe, Gurley, ka mātou whare karakia kere menata, ko haere tonu ngā mahi rapu, pūtea mo te whakahau tia o te tēnā, you know, the restoration o tō mātou whare karakia. Pai kia mātou tō mātou ngā tautoko mai, ngā panaunga, ngā whānau e noho ana i tā wāhi. Hei te tau e heke mai nei, ko mātou te committee e tukuna atu tā mātou application mō te New Zealand Heritage i te mea, ko riro mai kia mātou te one third of the tā mātou pūtea.
Mm-hmm.
Mena ka rapu mātou tēnā, and kua tutuki mātou tēnā. Ka tatari ana mo te tau e heke mai ki New Zealand Heritage mo te toinga o tēnā, the two-thirds, ko tai mai tēnā, wau, ka tai e mātou ngā mahi te whakahaungia hautia nei o tō mātou whare karakia.
Mm.
E pai ana kia mātou tēnā mahi, te kōrero tonu mātou i whai mātou he wāhi mō tētahi urupāhou mō i te mea ko te urupā o Hiruhara Mahou me Pukemiro tata ki te ki tērā wāhi tapu ka noho tonu mātou te kōrero ki te runanga o te raroa. Tētahi whenua i runga i te huarahi o Sand Hills Road mō te wāhi tapu hou. Koina te mahi o mātou o ngā marae takiwā o Ahipara me te komiti o ngā urupā o Ahipara, pau te tiamana o tēnā komiti. E toru ngā hui, e noho mātou ki te kōrero, te whakawhiti whakaro he atu. Hea te wāhi tika mō tēnā urupā, nā ka whai kei te kōrero tonu mātou ki te runanga, engari nēnā e whakai ana rātou, ka hoko mātou tēnā whenua mō te wāhi tapu hou. Hoina ta mātou mahi, ko te marae o Roma, e katari ana mātou mō te pūtea o mai i te puni kōkiri, te pūtea o tō mātou whanaunga Shane Jones, mai te Provincial Growth Fund, ko Roma te tahi o ngā marae o te kaitoke rau i whiwhi tēnā tautoko a Shane. Engari kāre e tai te pūtea i te tatari tonu māta mo tēnā, early. Mm. Hoina ngā mahi o te kāinga i konei he ko te marae o Roma, te whare e hui, e tukunatu mātou he application mo te the removal of the asbestos off the walls on the ki waho o te whare. He tuanui a hou me te hiko ki roto, you know, all the electrics inside. Ai, pērā ngā mea i o te whare i whakahautia mātou.
Nā kua, ka nui anō ngā kaupapa kei kona i a koe e hakatako tō maina kia mōio e ngā iwi e mahi ana koutou e ne mahi hono kia tutu ki a pōpō nei, ne?
Ai, hoina te tumana ko te moimoi a te kite tēnei a tō mātou whare tūpuna te oha ki ai roana te wā e mahi tonu ana mātou ngā kaikupuri o te mauri o te marae, engari ko te mohi ana koe Shirley, ko te toru no iho ngā kuia kaumātua i runga i ngā marae o Ahipara, koe nā te take ka noho tahi mātou ngā marae takiwā kraukore wainui me Roma kia awhi te tahi ki te tahi. Ngā kai kōrero, ka huri rauna mātou te awhi.
Kia ora mai anō e hone. Me tuku i a koe, ko puta mai a koe ngā kōrero e pāna ki te whare karakia me wetahi atu no ngā kaupapa, nā no reira. Kia ora mai anō. Nā me tuku i a koe, nā no reira, ngā āhuatanga ko puta mai a koe.
Kia ora, Shepri. Kia paito mahi.
Ai, kia ora mai anō ki a koe.